SBS Radio.
นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
ในขณะที่การเป็นเจ้าของบ้านนั้นลดน้อยลงในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็ยังคงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแบบออสเตรเลียนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อบ้านที่สร้างไว้แล้วหรือสร้างหลังใหม่ขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ก็กล่าวว่าทั้งสองทางเลือกนั้นต่างมีข้อดีข้อเสียครับคุณออเดรบูเจผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานในเรื่องนี้คุณสเตฟานีซิเบรัสและสามีของเธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังแรกของพวกเขาเมื่อปีที่แล้วพวกเขาตัดสินใจที่จะสร้างบ้านขึ้นในย่านชานเมืองดอนนีบรุกซึ่งอยู่ห่างออกไป32กิโลเมตรจากย่านธุรกิจใจกลางนครเมลเบิร์น
We decided to build because obviously the land in the already established areas was quite small and moving further out of the suburbs the land size is a lot bigger and also we got to build the house that we wanted
เราตัดสินใจที่จะสร้างเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าที่ดินในบริเวณซึ่งเจริญแล้วนั้นผืนค่อนข้างเล็กและการย้ายไกลออกไปในย่านชานเมืองนั้นขนาดของที่ดินก็จะใหญ่กว่ามากนอกจากนั้นเรายังได้สร้างบ้านแบบที่เราต้องการคุณสเตฟานีซิเบรัสเล่าเธอกล่าวว่าหากเธอมีโอกาสย้อนกลับไปอีกครั้งเธอก็จะยังคงเลือกที่จะสร้างบ้านหลังใหม่แทนที่จะซื้อบ้านซึ่งสร้างเอาไว้อยู่แล้ว
Definitely would build again you do tend to save a lot on stamp dutyand you do get that opportunity to build the exact design you want, make changes to the property if you'd like to, pick your own colouring, etc.
แน่นอนค่ะว่าจะสร้างอีกครั้งคุณก็จะได้ประหยัดค่าอากรสแตมป์และคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้ดีไซน์ในแบบที่คุณต้องการและสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างของคุณเองได้หากคุณต้องการที่จะเลือกสีของคุณเองหรืออะไรก็ตามคุณสเตฟานีซิเบรัสอธิบายคุณวิกเตอร์คาลินาวสกี้เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นนายหน้าเงินกู้อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท Black ในนครบริสเบนเขากล่าวว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการสร้างบ้านหลังใหม่ก็คือคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเป๊ะๆว่าต้องการให้มันมีหน้าตาอย่างไร
Being able to design it exactly how you want you know choosing the tiles the kitchen appliances having the setup and customizing thatYou know, if you want bigger bedroom, you know, where you want doorways, all that kind of stuff.
การที่สามารถออกแบบมันได้อย่างตรงตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำอย่างที่คุณก็รู้เรื่องการเลือกกระเบื้องเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวการที่ออกแบบและปรับปรุงได้ตามต้องการถ้าหากว่าคุณต้องการห้องนอนที่ใหญ่ขึ้นคุณต้องการทางเดินให้อยู่ตรงไหนเรื่องต่างๆเหล่านั้นนั่นเองคุณวิกเตอร์คาลินาวสกี้แสดงความคิดเห็นถ้าหากว่าคุณซื้อบ้านที่สร้างไว้ก่อนแล้วมันก็อาจยากลำบากมากกว่าในการที่จะได้รูปแบบต่างๆตามที่คุณต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการบ้านที่มีหลายๆห้อง
If you're buying a house that's older, they might have just the bedrooms, the kitchen, and one dining room. So they're just not as big. And if you want to change any of that, then you're going to have to renovate it, and that can be, you know, that can cost a considerable amount of money as well.
หากคุณจะซื้อบ้านเก่าก็อาจจะมีแค่ห้องนอนต่างๆห้องครัวและห้องรับประทานอาหารเพียงห้องเดียวและพวกมันก็จะไม่ใหญ่เท่าไรและหากคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรก็ตามคุณก็จำเป็นจะต้องซ่อมแซมปรับปรุงบ้านและนั่นก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคุณวิกเตอร์คาลินาวสกี้เผยคุณจำเป็นจะต้องทำการตัดสินใจในหลายต่อหลายเรื่องภายในระยะเวลาอันสั้นหากคุณสร้างบ้านขึ้นใหม่เช่นเรื่องวัสดุสีและรูปแบบต่าง
ๆ Some clients find it really hard to visualize something. They find it really hard to go, what would this type of house look like on my block of land?
ลูกค้าบางคนพบว่ามันยากมากที่จะนึกภาพออกพวกเขาพบว่ามันยากมากที่จะคิดได้ว่าบ้านแบบนี้จะดูออกมาเป็นอย่างไรบนที่ดินของฉันพวกเขาจะไปที่บ้านตัวอย่างแล้วก็หาภาพจากทางออนไลน์หรือนิตยสารอะไรพวกนั้นแต่พวกเขาก็จะยังคงพบกับความท้าทายในการที่จะนึกภาพให้ออก ว่าทั้งหมดนั้นจะมาประกอบกันเป็นอย่างไรและควรจะตัดสินใจอย่างไรคุณคาลินาวสกี้เล่าต่อคุณปีเตอร์คูลิซอสเป็นอาจารย์และนักเขียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เขากล่าวว่าข้อดีข้อหนึ่งของบ้านใหม่ก็คือการประหยัดพลังงาน
Generally new homes are more energy efficient so it will cost less to heat and cool repair bills are generally lower for new homes because things are relatively new
โดยทั่วๆไปแล้วบ้านหลังใหม่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในเรื่องของพลังงานดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าในการทำความร้อนหรือความเย็นค่าซ่อมแซมต่างๆโดยทั่วๆไปก็จะต่ำกว่าเช่นเดียวกันสำหรับบ้านใหม่เพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นจะยังคงใหม่อยู่แบบแพลนและการออกแบบสมัยใหม่ก็อาจจะเป็นที่นิยมอย่างมากและหลายๆคนก็ชอบอะไรใหม่ๆเช่นเดียวกันกับที่หลายๆคนชอบรถใหม่มากกว่ารถมือสองหลายๆคนทีเดียวก็ชอบของใหม่คุณคูลิซอสชี้แจงต่อแต่เขาก็เสริมว่าข้อเสียของการสร้างบ้านหลังใหม่นั้นก็คือระยะเวลาอันยาวนานของกระบวนการทั้งหมดเมื่อคุณซื้อที่ดินมาแล้วคุณอาจไม่สามารถที่จะลงมือสร้างได้เลยและขั้นตอนการก่อสร้างนั้นก็กินเวลายาวนาน
The building or the construction process may be extended. And the other thing is, like, you know, I talk to a number of people who move into new homes. And it's the connection of the services.
การก่อสร้างหรือขั้นตอนต่างๆของการก่อสร้างนั้นอาจจะล่าช้าออกไปและอีกสิ่งที่ผมพูดกับคนจำนวนหนึ่งเลยซึ่งย้ายเข้าไปในบ้านหลังใหม่ก็คือการเชื่อมต่อบริการต่างๆคุณจะต้องติดต่อกับคนที่ทำด้านโทรศัพท์คุณจะต้องติดต่อกับคนที่ทำด้านไฟฟ้าคุณต้องติดต่อกับคนที่ทำด้านแก๊สซึ่งเมื่อคุณซื้อสถานที่ที่สร้างเอาไว้แล้วมันก็จะมีไว้ให้คุณอยู่แล้วคุณปีเตอร์คูลิซอสกล่าวดังนั้นการซื้อบ้านที่มีอยู่แล้วโดยทั่วๆไปก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายและรวดเร็วกว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องพิจารณาก็คือท่านต้องการที่จะอยู่อาศัยที่ไหนหากท่านต้องการบ้านในพื้นที่ซึ่งใกล้กับตัวเมืองท่านอาจจำเป็นจะต้องซื้อบ้านที่สร้างไว้แล้วโดยทั่วๆไปแล้วท่านจำเป็นจะต้องออกไปไกลมากขึ้นจากใจกลางเมืองไปยังโครงการใหม่ๆหากท่านต้องการที่จะสร้างเอง
The other positive about buying established is you know what the surrounding facilities and other homes are like.
ข้อดีอีกอย่างของการซื้อบ้านที่มีอยู่แล้วก็คือคุณทราบว่าบริการต่างๆที่อยู่รอบๆและบ้านหลังอื่นๆนั้นเป็นเช่นไรคุณทราบว่าศูนย์กลางของชุมชนนั้นอยู่ที่ไหนที่ไหนเป็นที่สำหรับไปเคารพสักการะที่ไหนเป็นศูนย์การค้าหากคุณซื้อโครงการใหม่คุณก็จะไม่รู้เลยแม้เหล่าผู้พัฒนาโครงการจะบอกว่าตรงนี้คือที่ซึ่งเสนอว่าจะให้เป็นโรงยิมหรือศูนย์สันทนาการมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกสร้างขึ้นมาที่นั่นเพราะว่าหากผู้พัฒนาขึ้นนั้นเกิดปัญหายากลำบากพวกเขาก็อาจตัดสินใจที่จะทำอย่างอื่นกับพื้นดินตรงนั้นก็ได้คุณปีเตอร์คูลิซอสเตือนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างไม่ว่าจะอาคารใหม่หรือที่มีอยู่แล้วก็เป็นอีกสิ่งที่จะต้องพิจารณาคุณจะประหยัดค่าอากรสแตมป์ได้หากว่าสร้างบ้านใหม่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตัวเลือกที่มีราคาถูกกว่าเสมอไปค่าใช้จ่ายโดยรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการบ้านแบบไหนและทำเลไหนมันก็จะดีหากจะนั่งประเมินและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆก่อนที่จะทำการตัดสินใจพยายามคิดล่วงหน้าให้รวมไปถึงค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งต่างๆเช่นการปรับปรุงซ่อมแซมในอนาคตหรือความจำเป็นที่จะต้องยังคงจ่ายค่าเช่าหากว่าการก่อสร้างกินเวลามากกว่าที่คาดไว้โดยคุณวิกเตอร์คาลินาวสกี้กล่าวว่าคุณยังคงควรคิดว่าต้องการจะอยู่ในบ้านนั้นเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่จะเป็นบ้านหลังที่อยู่ตลอดไปสำหรับคุณหรือว่าเป็นบ้านที่คุณวางแผนจะขายเพื่ออัปเกรดในระยะเวลาต่อมา
You know, buy a home and you're thinking, you know, in a year's time I'm going to sell it and move somewhere else or upgrade to a bigger home. Then going through the whole building process, I mean, is it really worth it for that period of time?
หากคุณกำลังจะซื้อบ้านสักหลังแล้วคิดว่าในเวลาต่อมาอีก1ปีคุณก็จะขายมันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรืออัปเกรดไปอยู่ในบ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นก็ไม่น่าจะทำการสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดผมหมายถึงว่ามันจะคุ้มค่าจริงหรือสำหรับช่วงเวลาแค่นั้นแต่ถ้าหากคุณบอกว่าดูแล้วฉันกำลังคิดว่าฉันจะใช้เวลาอีก15หรือ20ปีข้างหน้าในบ้านหลังนี้ และฉันก็จะมีลูกและก็ต้องการให้พวกเขานั้นเข้าโรงเรียนประถมและมัธยมและมหาวิทยาลัยจากที่นี่นั่นก็อาจจะเพียงพอที่จะหมายความว่ามันคุ้มค่ามากกว่าใครสักคนที่บอกว่าในอีก12เดือนฉันจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศคุณวิกเตอร์คาลินาวสกี้กล่าวทิ้งท้ายนะครับเมื่อคุณเริ่มคิดที่จะเป็นเจ้าของบ้านให้ถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองคุณวางแผนจะอยู่ที่นั่นนานเท่าไรคุณต้องการที่จะอยู่บริเวณไหนบ้านลักษณะไหนที่คุณต้องการคุณสามารถจ่ายได้เท่าไรคุณต้องการที่จะอัปเกรดไปอยู่ในบ้านที่ดีขึ้นหลังจากนั้นหรือไม่นะครับที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณออเดรย์บูเจผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยครับ
ที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.